pakudzinga vana chiremba makumi manomwe nevanomwe basa, hurumende yeZimbabwe iri kuita chinye chegurwe chekuti kana ratsamwa rinozvidambura makumbo. Hazvina gwara, hapafaniri kushandiswa hasha pakuona nyaya dzana chiremba. Vana chiremba vane nhuna dzavainadzo chaidzo chaidzo dzinofanira kugadziriswa nenzira yakaringana. Asi dambudziko randiri kuona nehurumende iripo iko zvino neutungamiri watiri kuona ndewekutungamidza hasha panze pekuti pawanikwe nhaurirano dzinoitwa, nekuti varwere vakawanda muzvipatara vanoda kuti varapwe nana chiremba. Uyezvewo vana chiremba kana vaine zvichemo sevashandi, zvichemo zvavo zvinofanira kugadziriswa. Izvi zvaiitwa zvekuvadzinga mabasa haisi iyo nzira yekugadzirisa matambudziko aripo, nekuti mangwana kunofuma kusina vana chiremba. Vana chiremba vanhu vakafunda zvidzidzo zvepamusoro, vanogona kuwana mamwe mabasa, asi varwere vanenge vasina vana vachiremba.
Pakadai apa munokurudzira hurumende kuti iita sei?
Kurudziro ndeyekuti hurumende yeZimbabwe ngairangarire kodzero dzevarwere, uyezve irangarire kodzero dzevashandi kusanganisira vana chiremba, yotorawo matanho ekugadzirisa apo neapo zvinhu zvakaoma, asi ngapawanewo kakutseketudza kuti zvinhu zvirerukire vana chiremba, kwete kutungamidza hasha. Hazvina kwazvinosvitsa nyika yeZimbabwe.